Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγούδια και διηγούμαστε ιστορίες για ανθρώπους που τα έβαλαν με άρματα μάχης και έγιναν ήρωες, αν και σε όλες τις περιπτώσεις, ιτήθηκαν. Θυμόμαστε μία από τις διασημότερες φωτογραφίες στη σύγχρονη ιστορία της Μέσης Ανατολής, την οποία το ChatGPT εμένει να παραλείπει από τις απαντήσεις του. Τη φωτογραφία ενός αληθινού Δαβίδ που τα έβαλε με έναν απικιοκράτη Γολιάθ. Επιστρέφουμε σε παλιές ιστορίες από τη Βουδαπέστη του 1956 στην Πράγα του 1968 και στο Πεκίνο του 1989. Υποστηρίζουμε ότι το να σταθείς μπροστά σε ένα άρμα μάχης ενός αυταρχικού καθεστώτος είναι πάντα μια πράξη ηρωισμού. Αλλά το πώς θα σε θυμάται η ιστορία εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες.
Saw this pic one day, a young fetus O'Day. At 14, already so brave. Your pops just wanted you to obey. But you knew you had to go your own way. Used to go every day to the front lines. Only holding stones, Dave versus Goliath. You tried to hide from the cameras. Cause if your dad found out, he'd be mad, bruh. But from a safe place, far away. A folk talk saw a young fetus O'Day. 14 years old, 15 yards away from the turret of a Merkava tank. Show him you ain't afraid and never will be. The picture still give me chills, B. IDF shot you in the neck the next week. You was just about to turn 15. Did they beat the drum slowly? Play the oud in the low key. The sound of the death march as they lowered you down. Did the flicker play?
Ο Τρις Ναθάνιελ διηγείται με σχεδόν ρεπορταζιακό τρόπο την ιστορία μιας φωτογραφίας που τραβήχτηκε πριν από 25 χρόνια, στις 29 Οκτωβρίου του 2000. Ήταν η φωτογραφία που άφησε στην ιστορία ο φωτορεπόρτερ του Associated Press, Λορέν Ρεμπούρ, στη Γάζα. Ο 14χρονος Φάρες Όντε απεικονίζεται να πετάει μια πέτρα σε ένα τάγκ των Ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα, της Παλαιστινιακής Εξέγερσης. Και αυτό είναι το αληθινό ρεπορτάζ από το δίκτυο TRT.
This is Faris Ode, 14-year-old Palestinian boy throwing a stone at an Israeli battle tank.
Αυτός είναι ο Faris Ode, ένας 14χρονος Παλαιστίνιος που πετάει μια πέτρα σε ένα Ισραηλινό άρμα μάχης στο πέρασμα του Κάρνη στη Βόρεια Γάζα στις 29 Οκτωβρίου 2000. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην πυκνοκατοικημένη Γάζα, ο Ode ήταν γνωστός για την αντιπαράθεσή του με τα Ισραηλινά άρματα μάχης κατά τη διάρκεια της δεύτερης Ιντιφάντα που ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2000. Κρατούσε μια αλαξιά ρούχα κρυμμένη κοντά στο σχολείο του, όπου άλλαζε τη στολή του μετά τα μαθήματα και κατευθυνόταν προς το πέρασμα του Κάρνη. Παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες της οικογένειάς του να τον προστατεύσει, η επιθυμία του Όντε να αντιμετωπίσει την κατοχή ήταν ακλόνητη. Ήταν ατρόμητος και συχνά βρισκόταν πρώτος ανάμεσα σε όσους Παλαιστίνιους προσέγγιζαν τα τάγκ.
Όπως τραγουδούσε νωρίτερα ο Τρις Ναθάνιελ και όπως συμπληρώνει εδώ το ρεπορτάζ του TRT, η οικογένεια του Όντε προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον κρατήσει στο σπίτι. Ο πατέρας του έφτασε στο σημείο να τον δένει χειροπόδαρα, αλλά ο μικρός είχε μία αποστολή. Να ελευθερώσει τη γη που κατέλαβαν τα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής. Και οι Ισραηλινοί δεν τον συγχώρεσαν ποτέ γι' αυτό.
On November 8, 2000, Ode was with other young Palestinians at Karni Crossing. throwing stones at Israeli tanks.
Στις 8 Νοεμβρίου 2000, ο Όντε βρισκόταν μαζί με άλλους νεαρούς Παλαιστίνιους στο πέρασμα Κάρνη, πετώντας πέτρες στα Ισραηλινά άρματα μάχης. Καθώς έσκυβε για να πάρει μια πέτρα, οι Ισραηλινές δυνάμεις τον πυροβόλησαν θανάσιμα στο λαιμό. Βρισκόταν τόσο κοντά σε ένα Ισραηλινό άρμα μάχης, ώστε οι φίλοι του δεν μπορούσαν να σύρουν το άψυχο σώμα του στο ασθενοφόρο για πάνω από μία ώρα. Αυτή η εμβληματική φωτογραφία του Όντε έγινε ένα διαχρονικό σύμβολο της δεύτερης Ιντιφάντα και του πνεύματος της Παλαιστινιακής Αντίστασης, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο θάνατός του συνεχίζει να τυχεί σε όλη την Παλαιστινιακή ιστορία.
His death continues to resonate throughout Palestinian history.
In so many hearts you're still living on, but sometimes I can't help but think about your mom. You'd be grown today, maybe your own family, but to her is you still a kid at 14.
Το τραγούδι του Chris Nathaniel είναι ένα από τα μόλις δύο που καταφέραμε να εντοπίσουμε για τον 14χρονο Φάρες. Αντίθετα, όπως θα θυμηθούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, για τον περίφημο άνδρα με το λευκό πουκάμισο που σταμάτησε μία ύλη τεθωρακισμένων 2 ημέρες μετά τη σφαγή της πλατείας Tiananmen, έχουν γραφτεί τόσα τραγούδια που θα χρειαζόμασταν 10 εκπομπές. Στις 29 Οκτωβρίου λοιπόν, την ημέρα που συμπληρώνονταν 25 χρόνια από τη λήψη της θρυλικής φωτογραφίας, ζήτησα από το ChatGPT μία λίστα περιστατικών όπου πολίτες να βρέθηκαν αντιμέτωποι με τάγκ. Και έλαβα πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Ενημερώθηκα φυσικά για την ιστορία του λεγόμενου Tankman στο Πεκίνο. Έμαθα επίσης για τους πολίτες της Βουδαπέστης και της Πράγας που χρησιμοποιούσαν βόμβες Μολότοφ για να ακινητοποιήσουν τα σοβιετικά άρματα μάχης στην εξέγερση της Ουγγαρίας του 1956 και στην άνοιξη της Πράγας του 1968. Κάθε ιστορία ήταν συγκλονιστική και οι περισσότερες συνοδεύονταν και από εξίσου εντυπωσιακές φωτογραφίες. Ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο στο Πεκίνο, παραδείγματος χάρη, απαθανατίστηκε από κορυφαίους φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες της εποχής. Ενώ τους κατοίκους της Πράγας κατέγραψε στο φακό του ο θρυλικός φωτογράφος Ζόζεφ Κουντέλκα. Από αυτές τις ιστορίες όμως, έλειπε κατά την άποψή μου η σημαντικότερη. Η ιστορία του παιδιού, που ένα μήνα πριν κλείσει τα 15 του χρόνια, βγήκε μόνο του να τα βάλει με την ισχυρότερη πολεμική μηχανή της Μέσης Ανατολής. Το γιατί το λεγόμενο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο του ChatGPT αποφάσισε να αγνοήσει αυτή την ιστορία, το εξηγώ αυτή την εβδομάδα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Και αν θέλετε και περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, θα τις βρείτε στο νέο μου βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ», το οποίο κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, από τις εκδόσεις Τόπος. Σήμερα όμως θέλουμε εδώ να μιλήσουμε για τις άλλες ιστορίες που μας παρουσίασε το ChatGPT. Ιστορίες που όλες περιλαμβάνουν ήρωες και ηρωίδες. Ιστορίες όμως που ίσως να είχαν μείνει στην αφάνεια αν οι πρωταγωνιστές τους δεν βρίσκονταν σε σύγκρουση με γεωπολιτικούς αντιπάλους των ΗΠΑ, όπως η πρώην Σοβιετική Ένωση και η Κίνα. Πρώτος σταθμός λοιπόν, η Ουγγαρία του 1956. Πριν από 16 χρόνια, το 2009, είχα ταξιδέψει στην Ουγγαρία και το ελληνικό χωριό Μπελογιάννης, αναζητώντας τα ίχνη της Ουγγρικής εξέγερσης του 1956. Είχα μιλήσει γι' αυτό με δύο Έλληνες κατοίκους του χωριού, οι οποίοι είχαν γνωρίσει μάλιστα και τον ίδιο τον Μπελογιάννη. Και αυτή ήταν η ανταπόκριση που είχα μεταδώσει τότε για το Infowar. Εκπομπή Infowar, συνέχεια. Όπου συνεχίζουμε το ταξίδι μας στο χωριό Μπελογιάννης, το χωριό που οικοδόμησε η κυβέρνηση της Ουγγαρίας για να στεγάσει πολιτικούς πρόσφυγες από την Ελλάδα. Η κατασκευή του χωριού θα ολοκληρωθεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Για τους νέους κατοίκους του ξεκινά μια καινούργια ζωή. Μια ζωή η οποία θα είναι πλέον παράλληλη με την πορεία της Ουγγαρίας. Η δεκαετία του 50 όμως είναι η πιο δύσκολη που θα γνωρίσει ολόκληρη η Ανατολική Ευρώπη.
сердце молодое, ой, как мне, братцы, хочется домой. Иди скорей, дорожка, дорога, разве казалось.
Η σκιά της Μόσχας πέφτει βαριά. Τα όνειρα εκατομμυρίων ανθρώπων που πολέμησαν το φασισμό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συγχλίβονται τώρα από την πολιτική του Στάλιν. Μέχρι που στις 23 Οκτωβρίου του 1956 η Ουγγαρία εξεγείρεται. Μια φοιτητική συγκέντρωση ενάντια στο καθεστώς μετατρέπεται σε ποτάμι που εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Η κυβέρνηση καταραίει, ανοίγοντας το δρόμο σε μεταρρυθμιστές πολιτικούς. Η Μόσχα αρχικά υπόσχεται συνομιλίες. Η μόνη γλώσσα που γνώριζε όμως εκείνη την εποχή το Κρεμλίνο ήταν αυτή των αρμάτων μάχης. Η δυτική προπαγάνδα σπέβδει να χαιρετήσει την εξέγερση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι βρήκαν τον αδύναμο κρίκο του Ανατολικού Μπλοκ. Οι ελπίδες τους όμως θα συνδρυβούν όπως και οι ελπίδες των εξεγερμένων Ούγγρων.
Η Βουδαπέστη εξεγείρεται. Με ασυγκράτητη οργή, το πλήθος βάζει φωτιά στις δροσικές σημαίες και ρίχνει στην πυρά τα σοβιετικά βιβλία. Το κόκκινο αστέρι αποκαθιλώνεται. Τα σοβιετικά άρματα μάχης όμως επιστρέφουν στη Βουδαπέστη για να μετατρέψουν την ελπίδα σε απογοήτευση. 5.000 τάγκ και 200.000 σοβιετικοί στρατιώτες έρχονται να σβήσουν τον πυρσό που η Βουδαπέστη κράτησε τόσο ψηλά.
Τα σοβιετικά άρματα μάχης μάλλον δεν χορεύουν βάλς στους δρόμους της Βουδαπέστης, όπως έλεγε τότε ο Έλληνας ποιητής. Ίσως περισσότερο να τέριαζαν στην περίσταση οι ουγγρικές ραψοδίες του Λίστ, που τώρα ακούγονται πιο μελαγχολικές από ποτέ. Η εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία προκαλεί τις πρώτες ισχυρές σεισμικές δονήσεις στα κομμουνιστικά κόμματα ολόκληρης της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και στο ελληνικό. Οι εξεγερμένοι Ούγγροι χαρακτηρίζονται αυτομάτως σαν αντεπαναστάτες και όσοι τους υποστηρίζουν πρέπει να απομακρυνθούν από το προσκήνιο. Στην Ελλάδα, ένας από τους ανθρώπους που θα υποστηρίξουν την εξέγερση του 1956 ήταν και ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Ο μεγάλος φιλόσοφος την χαρακτηρίζει ως την πρώτη επανάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ασυμφωνία χαρακτήρων με το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα παίρνει πλέον τη μορφή οριστικού διαζυγίου. Θέλησα να ρωτήσω τους κατοίκους του χωριού Μπελογιάννης που έζησαν τα γεγονότα του 1956 τι γνώμη είχαν για την εξέγερση και τη σοβιετική εισβολή. Και πρώτος μου απάντησε ο κύριος Ηλίας Τσαντήλας.
Δεν ξέραμε τι έγινε. Αντιπανάσταση λέει. Γιατί σε μια κυβέρνηση κάποιος αντιπανάσταση δεν μπεις για να κερδίσει εκείνος. Δεν το πέτυχαν. Όταν δεν το πέτυχαν ύστερα, αν είναι σωστά όλα αυτά που λέγανε από μία. Χτυπούσαν, σκότωναν την Άβο. Άβο λέγονταν αυτή η ασφάλεια της κυβέρνησης. Όποιον πιάνε δεν γλίτωνε. Τον σκότωναν. Τι θα έκανε ο κόσμος ύστερα. Και τις οικογένειες ακόμα τις κυνηγούσαν. Κρύβονταν και αυτοί και οργανώθηκαν. Οργανώθηκαν και φτιάξαν την πολιτοφυλακή, την Κάρχανταλόν που τα λέγανε τότε. Τους βοήθησε και Ρώσικος στρατός που ήταν εδώ πέρα σαν κατακτητής. Δεν κατακτητής, αλλά. Για αυτούς κατακτητή τον λέγανε. Βόθησαν και έτσι νίκησαν.
Στη διήγηση του κ. Τσαντήλα, η ΑΒΟ, οι υπηρεσίες ασφαλείας του καθεστώτος, παρουσιάζονται μάλλον σαν θύματα των εξεγερμένων. Και ένας άλλος κύριος, ο Ηλίας Παπαθανασίου, είναι ακόμη πιο απόλυτος στις θέσεις του.
Το 56 ήταν φοβερό πράγμα. Τους βγάζανε τα μάτια, τους σκότωναν και πηδούσαν απάνω και τρυπούσαν τέτοιο. Τους κρεμνούσαν και τους έβαζαν δουντουγλυφίδες. Αυτοί οι αντεπαναστάτες, οι Ουγγαρέζοι, ήταν επί παλιό καθεστώς. Τα πάντα έκαναν, τα πάντα έκαναν. Μεγάλη ζημιά κάνανε.
Είχατε δει κι εσείς τέτοιες εκτελέσεις?
Όχι, και... όχι, όχι, δεν. Εμάς δεν μας πειράξει κανένας.
Δεν, αλλά ήθελαν.
Ήθελαν
να μας πειράξουν.
Είπαν να σκοθούμε να φύγουμε όλοι από εδώ πέρα. Εμείς δεν κουνήθηκαμε από εδώ πέρα. Από μια πόλη εδώ πέρα σκότωσαν ένα παιδάκι. Ένα
17
Μακεδόνα. Ναι, βέβαια. Ζήτηξαν, πήγαν στην πόρτα, χτύπησαν την πόρτα, την εξώπορτα. Ήταν με πάτωμα, τρία πατώματα, βάει τέσσερα, ήταν το κτίριο. Είπε, φούναξαν από πάνω από τα παράθυρα, τι θέλετε, λέει. Ένα διαρμενέα, λέει, να μας φέρετε. Ξεκίνησε ένα παιδάκι, πήγε εκεί πέρα και μόλις πήγε, άνοιξε την πόρτα, πάμε, το σκότωσαν και έφυγαν. Και λέει ότι μας χτύπησαν από μέσα ύστερα. Αυτό το κάνανε στο Ντούνο Ευαρός όμως, σε μια άλλη πόλη που έχει χτιστεί εδώ πέρα δίπλα μας. Σαν χωριό εδώ δεν ήθελαν, δεν ήρθαν να μας κάνουν, όμως και εδώ είχαν Βάντι Μούριτς ορισμένοι.
Ο ρουσικός στρατός δεν είχε δεν... να ανοίξει πυρά.
Δεν...
Και τα τάξ πήγαιναν και τα μικρά τα παιδιά έδειχναν βενζομφλάλες.
Ένα στρώκαναν και σαφνούς.
Τους έκαιγαν και αυτοί δεν άνοιγαν πυρά. Δεν μπορούσε να μας βοηθήσει ο ρουσικός στρατός.
Οι ιστορίες που μου διηγούνται στο χωριό Μπελογιάννης μοιάζουν βγαλμένες κατευθείαν από τη σοβιετική προπαγάνδα της εποχής. Αυτό που ο Κορνήλιος Καστοριάδης χαρακτήριζε πρώτη επανάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κάτοικοι του χωριού Μπελογιάννης το παρουσιάζουν σαν σφαγή του πληθυσμού από τους αντεπαναστάτες. Οι διηγήσεις μοιάζουν αντικρουόμενες, στην πραγματικότητα όμως δεν είναι. Αρκετοί ιστορικοί συμφωνούν σήμερα ότι αυτό που ξεκίνησε σαν γνήσια λαϊκή εξέγερση στη Βουδαπέστη σύντομα έλαβε και άλλα πολύ πιο σκοτεινά χαρακτηριστικά. Οπαδοί του παλαιού φασιστικού καθεστώτος, οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν συνεργαστεί με τη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρήκαν την ευκαιρία να δράσουν. Πραγματοποίησαν και αυτοί δεκάδες εκτελέσεις και φρικτά βασανιστήρια, όχι μόνο εναντίον των αρχών ασφαλείας, αλλά και εναντίον απλών πολιτών. Ο Σοβιετικός στρατός που εισέβαλε βρέθηκε αντιμέτωπος με ανήλικα παιδιά και φοιτητές που ζητούσαν ελευθερία, αλλά και με τους πρετοριανούς της φιλοναζιστικής Ουγγαρίας. Στην Ουγγαρία του 56 λοιπόν, άνθρωποι θα αντιπαρατεθούν με άρματα μάχης. Όπως μου εξηγούσε το ChatGPT. Και το ίδιο είχε συμβεί και στον επόμενο προορισμό μου σε εκείνη την αποστολή του 2009, στην Πράγα. Έχουμε επιστρέψει στο 1968. Στην Τσεχοσλοβακία, διανοούμενοι και φοιτητές ζητούν περισσότερες ελευθερίες. Το καθεστώς προσπαθεί να ενσωματώσει τις φωνές αμφισβήτησης, προσφέροντας δειλές μεταρρυθμίσεις. Και ο άνθρωπος που θα το επιχειρήσει ονομάζεται, όπως είπαμε, Αλεξάντερ Ντούπτσεκ. Ο Ντούπτσεκ προτείνει μερική φιλελευθερωποίηση του συστήματος. Προτείνει, όπως λέει, σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Οι υποστηρικτές του μιλούν για την άνοιξη της Πράγας. Οι αντίπαλοι του μιλούν για ένα πιο φιλελεύθερο ξαναμοίρασμα της τράπουλας στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Η Μόσχα όμως δεν μπορεί να ανεχθεί ούτε αυτές τις ελάχιστες υποχωρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούσαν σαν βαλβίδα ασφαλείας του συστήματος. Οι χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας συνεδριάζουν και σύντομα τα σοβιετικά άρματα μάχης κινούνται στην πρωτεύουσα της Τσεχοσλοβακίας. Οι δρόμοι της Πράγας μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης μεταδίδει τα τελευταία μηνύματά του.
Niechto rezolucji, które nam nieustale posyłacie, a które są pożar w jednym smyslu.
Θα συνεχίσουμε τη μετάδοση για όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εκατοντάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα αλλά και το σώμα τους για να εμποδίσουν τα ξένα στρατεύματα να προσεγγίσουν το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Από τις 7 και 27 πρώτα λεπτά, εχθρικά άρματα μάχης προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να προσεγγίσουν το κτίριο. Μπροστά βρίσκεται όχημα εφοδιασμένο με ελαφρύ πυροβόλο όπλο.
Κολονία,
Οι κάτοικοι της Πράγας είναι έτοιμοι να δώσουν τη μεγάλη μάχη με τα άρματα μάχης του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός όμως, εκφράζοντας και τις θέσεις του Ντούπτσεκ, τους καλεί να μην αντισταθούν στην εισβολή.
Το τέλος πλησιάζει. Μην ξεχνάτε ότι το μοναδικό όπλο μας είναι η ειρήνη. Μην αντιστέκεστε στη βάρβαρη επίθεση. Αν πετάξετε πέτρες, μπορεί να απαντήσουν με τα όπλα. Δεν μπορείτε να αντισταθείτε στη στρατιωτική εισβολή. Αυτά που σας λέμε δεν αποτελούν άνευ όρων στη δικολόγηση. Είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να θρυνήσουμε άσκοπα θύματα.
Η Πράγα όμως θα θρηνήσει ακόμη και έτσι τα δικά της θύματα. Απολογισμός τουλάχιστον 72 νεκροί. Από την Βουδαπέστη μέχρι τη Γάζα και από την Πράγα μέχρι το Πεκίνο, η απόφαση ενός ανθρώπου να σταθεί μπροστά σε ένα άρμα μάχης αποτελεί την απόλυτη μεταφορά της ιστορίας του Δαβίδ και του Γολιάθ στη σύγχρονη πραγματικότητα. Μόνο που οι εκάστοτε νικητές της ιστορίας έχουν την τάση να θυμούνται αυτούς τους ανθρώπους μόνο όταν οι ιστορίες τους βλάπτουν τα συμφέροντα των γεωπολιτικών τους αντιπάλων. Με αφορμή λοιπόν τον λιγότερο τραγουδισμένο ήρωα της εποχής μας, το 14χρονο παιδί που στάθηκε απέναντι στα Ισραηλινά άρματα μάχης, προχωράμε σε λίγο στο πιο πολυτραγουδισμένο μαχητή των Τάγκ. Έναν άνδρα με λευκό πουκάμισο στο Πεκίνο.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου με αφορμή την εξέγερση και τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen του Πεκίνου, συγκεντρώνουμε μερικά τραγούδια που γράφτηκαν για εκείνες τις ημέρες. Αφήνουμε τους R.E.M. να αναλύουν την πολιτική κατάσταση στο Πεκίνο μαζί με τους Guns N' Roses, αλλά και τους Cure να συνομιλούν για την πολιτική κατάσταση με τους Chumba Wamba. Αναρωτιόμαστε εάν είναι τυχαίο ότι εκείνο το άρμα μάχης δεν πάτησε τελικά τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο που θέλησε να το σταματήσει. Αναρωτιόμαστε επίσης μέχρι πού φτάνει η γνήσια κριτική για το κινέζικο καθεστώς και πού ξεκινά η προπαγάνδα. Και τελικά σκεφτόμαστε αν την εξέγερση πυροδότησαν οι ακρότητες ενός αυτοαποκαλούμενου κομμουνιστικού καθεστώτος ή οι τρομακτικές ανισότητες που δημιούργησε το άνοιγμα σε ένα αυτοαποκαλούμενο καπιταλιστικό καθεστώς. Το 1991 και οι R.E.M. παρουσιάζουν το τραγούδι τους Shiny Happy People, το οποίο θα φτάσει γρήγορα στην έκτη θέση των Βρετανικών τσάρτ. Και έκτοτε το τραγούδι συνοδεύεται και από μια έντονη φημολογία. Οι R.E.M. θα διαβάσετε έγραψαν το Shiny Happy People για τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen. Κοροϊδεύουν, λέγεται, ένα σχετικό προπαγανδιστικό βιντεάκι που είχε παρουσιάσει τότε το κινέζικο καθεστώς με λαμπερούς και γελαστούς Κινέζους. Η σχετική πληροφορία παραμένει ακόμη και σήμερα μία φήμη, καθώς, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, το συγκρότημα φροντίζει να μην την επιβεβαιώνει, αλλά και να μην την διαψεύδει. Τουλάχιστον όχι πολύ ηχηρά. Ο λόγος πάντως για τον οποίο δημιουργήθηκε η φήμη είναι ότι τότε, στις αρχές της δεκαετίας του 90, το να γράφεις τραγούδια για τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen ήταν η απόλυτη μόδα. Καλός ή κακός εννοούμενη. Οι Cure, λόγου χάρη, είχαν αφιερώσει στα θύματα της πλατείας το τραγούδι τους «Faith». Στις 4 Ιουνίου του 1989, ο τραγουδιστής Robert Smith ανεβαίνει στη σκηνή στη Ρώμη και αρχίζει να αυτοσχεδιάζει με τους στίχους. Τραγουδά για έναν άνθρωπο που του βάζουν ένα πιστόλι στο στόμα, τον ρωτάνε «Μ' αγαπάς» και τον διατάσσουν να απαντήσει «Ναι». Αυτός όμως αρνείται. Μουσική καταδίκη της σφαγής στην πλατεία Tiananmen θα προσθέσει σύντομα τη φωνή της και η Joan Baez τραγουδώντας το «China».
Descendants of a hundred flowers, and their fight it did begin with the aging Mandarin, and they fought with an extraordinary power. Everyone was smiling, their hearts were warm. Tiananmen Square. Μια ημέρα του Μαΐου ήρθαν οι απόγονοι των λουλουδιών να πολεμήσουν τους γερασμένους μανδαρίνους, τραγουδά η Joan Baez. Μόνο που αυτή τη χρονιά, αμέσως μετά την άνοιξη, ήρθε το φθινόπωρο, χωρίς ποτέ να υπάρξει καλοκαίρι, τραγουδά η Joan Baez. Σε ελαφρώς πιο post-punk ήχους θα έρθουν να συνοδεύσουν την Joan Baez οι Sioux and the Banshees, τραγουδώντας το «The Ghost in You». «Επιστρέφεις», μας λέει το συγκρότημα στην πλατεία Tiananmen, ένας παλιός αυτόπτης μάρτυρας. Και τους βλέπεις και πάλι να πέφτουν και να φωνάζουν. Ζεις και πάλι τον τρόμο που κυρίευε και τότε το πλήθος. Τους ακούμε, καθώς είναι σχετικά καλύτεροι από την ΠΑΕΖ, και επιστρέφουμε. Στη μεγάλη παρέα των μουσικών που θα ασχοληθούν με τη σφαγή στην πλατεία Tiananmen της Κίνας θα εισέλθουν αργότερα και οι γνωστοί μας Τσάμπα Ουάμπα. Οι Τσαμπαουάμπα τραγουδούν μεταξύ άλλων για τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο που σταμάτησε την πορεία των αρμάτων μάχης εκείνο το πρωινό της 5ης Ιουνίου του 1989. Ίσως μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες και βίντεο του σύντομου 20ου αιώνα. «Δεν τον είδες να στέκεται μπροστά σου», τραγουδούν στον οδηγό του τεθωρακισμένου οι Τσαμπαουάμπα. «Οι μόνες σου επιλογές ήταν να φύγεις ή να τον σκοτώσεις». Στο συγκεκριμένο σημείο βέβαια θα διαφωνήσουμε ελαφρώς με τους Τσαμπαουάμπα και θα τους δώσουμε σαν μοναδικό ελαφρυντικό το γεγονός ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα φροντίζουν να μην μας δείχνουν ολόκληρο το βίντεο από εκείνη την ημέρα. Ελάχιστοι έχουν δει λόγου χάρη ότι το πλήρωμα του Τάνγκ, αφού δεν κατάφερε να προσπεράσει τον άνθρωπο με το λευκό πουκάμισο, έσβησε τη μηχανή του. Ο άνδρας με το πουκάμισο ανέβηκε πάνω στο άρμα μάχης και είχε μια σύντομη συνομιλία με τα μέλη του πληρώματος. Ύστερα κατέβηκε και πάλι και συνέχισε να παρεμποδίζει την πορεία των Τάνγκς, μέχρι που δύο άτομα από το πλήθος ήρθαν και τον απομάκρυναν. Μήπως μειώνει αυτή η διήγηση τον ηρωισμό του ανθρώπου με το λευκό πουκάμισο? Μήπως πάλι μειώνει τη βαρβαρότητα που είχε επιδείξει το καθεστώς? Σε καμία περίπτωση. Το γεγονός όμως ότι το άρμα μάχης ουδέποτε επιχείρησε να τον πατήσει και πως οι στρατιώτες συνομίλησαν ήρεμα μαζί του, κατέστρεφε τότε την προπαγάνδα της Δύσης για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τα γεγονότα της πλατείας Tiananmen αποτέλεσαν ούτως ή άλλως μία από τις μεγαλύτερες μάχες προπαγάνδας που δόθηκαν στο τέλος του 20ου αιώνα. Καθένας από τη σκοπιά του, λόγου χάρη, εξέδιδε και το δικό του απολογισμό για τα θύματα. Το ΝΑΤΟ μιλούσε τότε για 7.000 νεκρούς, η Διεθνής Αμνηστία και η New York Times για περίπου 1.000 άτομα και η Κινέζικη κυβέρνηση για 240. Αριθμός που φυσικά είναι από μόνος του τεράστιος. Μεγάλες μάχες προπαγάνδας όμως δόθηκαν και για τα αιτήματα των εξεγερμένων της πλατείας Tiananmen και των δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμύριων ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους σε ολόκληρη την Κίνα. Πολύ σωστά μάθαμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι οι φοιτητές ζητούσαν μεταρρυθμίσεις και μεγαλύτερη ελευθερία έκφρασης. Αυτό που δεν πολύ μάθαμε ήταν ότι ανάμεσα σε άλλα αιτήματα ζητούσαν και επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στα χέρια των εργατών. Γιατί τα γεγονότα της πλατείας Tiananmen δεν ήταν απλώς μια εξέγερση σε ένα βάναυσα αυταρχικό καθεστώς, αλλά μια εξέγερση απέναντι σε ένα βάναυσα αυταρχικό καθεστώς που γνώριζε τον καπιταλισμό, βυθίζοντας τη χώρα σε ανισότητες που είχε να ζήσει από την περίοδο της Επανάστασης. Ίσως τελικά το μόνο συγκρότημα που μίλησε τότε και για τη σφαγή και για την προπαγάνδα των δυτικών μέσων ενημέρωσης να ήταν η System of a Down. Σκληρή ήχη από μια μπάντα που προέρχεται από την Αρμενία. Και εκεί έμαθε να ξεχωρίζει τις καλές σφαγές. Με διαφορετική ματιά θα επιστρέψει στην Κίνα και ένα άλλο συγκρότημα, οι Guns N' Roses. Το 2008 κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Chinese Democracy, Κινέζικη Δημοκρατία, από που και το ομώνυμο τραγούδι. Το μόνο μέσο που έχεις στη διάθεσή σου για να ελέγξεις το έθνος είναι η σιδηρά γροθιά σου, τραγουδούν οι Guns N' Roses. Το τραγούδι όμως, παρά τον τίτλο του, δεν αφορά μόνο την Κίνα. Το επίσημο βίντεο κλιπ των Guns N' Roses ξεκινά με πλάνα από το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Palestine 101 για τον αγώνα των Παλαιστινίων εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής. Οι εικόνες από τον άνδρα με το λευκό πουκάμισο στην πλατεία Tiananmen ενώνονται με εικόνες Ισραηλινών αρμάτων μάχης που επιτίθενται σε ανήλικα παιδιά. Και όπως ίσως γνωρίζετε, στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, τα άρματα μάχης, όπως και οι μπουλντόζες του Ισραηλινού στρατού, δεν σταμάτησαν ποτέ όταν ένας άνθρωπος έβαζε το σώμα του σαν εμπόδιο στην πορεία τους. Και η οικογένεια της Ρέιτσελ Κόρη, που πολτοποιήθηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Προφανώς όλες αυτές οι μουσικές περιπλανήσεις στα γεγονότα της Tiananmen δημιουργούν ορισμένα ερωτήματα. Γιατί να έχουν γραφτεί τόσες δεκάδες τραγούδια για την πλατεία Tiananmen και τόσα λίγα για άλλες σφαγές των τελευταίων χρόνων? Πόσα τραγούδια γράφτηκαν για τη Φαλούτζα που τα αμερικανικά κατοχικά στρατεύματα σκότωσαν τουλάχιστον 1000 άτομα σε μία και μόνο επιδρομή. Πόσοι τραγούδησαν για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο και στη Γάζα που άφησαν πίσω τους σχεδόν 3.000 νεκρούς, στη συντριπτική πλειονότητά τους άμαχους, γυναίκες και παιδιά. Προφανώς κανείς δεν αμφισβητεί τις προθέσεις των καλλιτεχνών ούτε τη βαναυσότητα του κινέζικου καθεστώτος. Απλώς μπορεί να αναρωτιέται ποια γεγονότα κερδίζουν πιο εύκολα μια θέση στα μουσικά τσάρτ και ποια όχι. Εμείς πάντως κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να θυμάστε πάντα ότι μας βρίσκεται και στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.